dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tokom dana zvanično će biti saopšteno da li je u sud stigla žalba na izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu. Posle hapšenja Karadžića sledi i hapšenje Ratka Mladića, izjavio premijer Mirko Cvetković. Zbog protesta u Beogradu današnja sednica Gradske skupštine biće po dogovoru odbornika odmah odložena. Najmanje 16 mrtvih i 154 povređenih u dve eksplozije u Istanbulu. Do kraja dana promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog objavljujemo kraću verziju najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li će hapšenje Radovana Karadžića doprineti pomirenju u regionu. Evo šta o tome kažu naši sagovornici Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra koji se bavi prikupljanjem dokumentacije o zločinima u Bosni i Hercegovini.
Ovo hapšenje je simbol prekida onoga što je kultura nekažnjivosti, onoga što je nazivano herojstvo, a iza toga je stajao genocid.
Sam čin hapšenja šalje snažnu poruku da se tako teški zločini, zločini kakve su optužbe protiv Karadžića, da je to zločin genocida, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin i tako dalje, neće ostati nekažnjen.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Brat Haškog optuženika Radovana Karadžića, Luka Karadžić, izjavio je da su advokati u petak podneli žalbu na uslove za njegovo izručenje Haškom tribunalu. Portparolka Okružnog suda u Beogradu, Ivana Ramić, nije ovog jutra za naš program mogla da potvrdi da li je žalba stigla u sud, navodeći da će se to znati tokom dana. Ona je objasnila da po prijemu žalbe teče rok od 3 dana da se o njoj izjasni krivično vanraspravno veće.
Za sad ne znamo još uvek ni da li je žalba izjavljena, da li će stići, a rok je, kao što sam rekla, 3 dana, od toga baš tačno kada će biti većanje. Znate, kad stigne u sud, dodeljuje se sud izvestiocu koji priprema predmet i saziva veće. Sad ne mogu vam opet opredeliti kada će tačno biti onda veće.
Kaže portparolka Okružnog suda Ivana Ramić. A u zatvoru u Scheveningenu sve je spremno za dolazak jednog od najtraženijih haških begunaca. U tribunalu, međutim, za sada ne saopštavaju kada očekuju izručenje Karadžića. Portparolka tribunala Nerma Jelačić.
Nekoliko dana nakon dolaska sudija pretresnog vijeća će da zakaže prvo pojavljivanje pred sudom i tada bi Radovan Karadžić mogao, ukoliko to odluči, da se izjasni o krivici. Međutim, on može da odluči da to odgodi za 30 dana.
Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić. Radovan Karadžić pratio je u Italiji na stadionu utakmice fudbalskog kluba Inter i navijao za svoje idole Sinišu Mihajlovića i Dejana Stankovića. Izjavio je u intervju za italijanski list Corriere della Sera i novac haškog optuženika Dragan Karadžić. Upitan da li mu je poznato da je njegov stric tokom godina bekstva putovao u Evropu, Dragan Karadžić odgovorio je potvrdno. List navodi da je treći čovek koji za sve vreme trajanja intervjua nije napuštao prostoriju, tada rekao da je Radovan Karadžić putovao normalno sa hrvatskim pasošem i pod imenom Petar Glumac. Sednica Skupštine grada Beograda, koja je zakazana za danas, biće odmah odložena po dogovoru šefova odborničkih grupa. Šefovi odborničkih grupa Koalicije za Evropski Beograd, Koalicije oko Socijalističke partije Srbije i Liberalno-demokratske partije dogovorili su se da sednica bude odložena zbog protesta u Beogradu povodom hapšenja Radovana Karadžića. A protest nacionalističkih organizacija i juče je 6. dan za redom održan u Beogradu. Oko 400 ljudi okupilo se na Trgu Republike, odakle su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će miting te stranke, zakazan za sutra, obezbeđivati 2000 ljudi. Vučić je rekao da će na mitingu protiv režima Borisa Tadića po 2 čoveka biti zadužena za svakog novinara koji će brinuti o njihovoj bezbednosti.
Čak smo spremni svoj autoritet pa i svoj fizički integritet da stavimo na ispit, da sačuvamo fizički integritet drugih ljudi. Daćemo mi po 2 ljudi na svakog novinara. Zato ćemo pokušati sa vama da se dogovorimo po 2 ljudi da čuvaju sve novinare. Toliko da znate. A pogledajte, znači, koliko ćemo armiju ljudi da odvojimo samo da bi čuvali novinare i koliko ljudi da čuvaju red i mir uopšte. Samo molimo policiju za pomoć u tom poslu.
Kaže Aleksandar Vučić. Premijer Srbije Mirko Cvetković izrazio je uverenje da će posle hapšenja bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića slediti i hapšenje drugog haškog optuženika generala Ratka Mladića. Uhapsili smo broj 1 i nema razloga da ne uhapsimo i broj 2, rekao je Cvetković na marginama skupa premijera zemalja jugoistočne Evrope koji se održava u Salzburgu. Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak pozdravila je hapšenje nekadašnjeg lidera bosanskih Srba i izrazila nadu da će uskoro biti uhapšen i Ratko Mladić, te da će to ubrzati put Srbije u Evropsku uniju.
Posebno me raduje što je jedan od onih koji je itekako svojim postupcima bio zaslužan za mnogo patnje i mržnje na ovim prostorima, što će upravo ta osoba biti privedena pravdi i nadam se da će i ona naredna uskoro zapravo biti uhvaćena i da će to ubrzati put vaše zemlje u Evropsku uniju.
Izjavila je poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak. A predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će sednica parlamenta biti zakazana za 4. avgust i da će se na dnevnom redu naći i predlog opozicije za njeno razrešenje. Ona je navela da bi tako poslanici mogli da budu motivisani da se drže dnevnog reda i da raspravljaju o bitnim odlukama, kao što su ratifikacija gasnog sporazuma sa Rusijom, sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom i rezolucija o Kosovu. Slavica Đukić-Dejanović ponovila je da hapšenje Radovana Karadžića nije imalo uticaja na njenu odluku da proglasi dvonedeljnu pauzu u radu parlamenta.
Naravno da jedna neprincipijelnost koja u Hagu postoji i koja se apsolutno odnosi na Srbe koji se tamo nalaze iritira građane Srbije, no činjenica je da je Radovan Karadžić onog momenta kada je otkriven na teritoriji Srbije primenom i međunarodnih akata i domaćeg zakonodavstva morao nažalost biti uhvaćen.
Slavica Đukić-Dejanović. Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da Srbija nema samostalnu politiku, već da pokušava da ispuni beskonačne zahteve Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Koštunica u intervju za Glas javnosti rekao da sadašnja vlada Srbije nema hrabrosti da pokrene pitanje legitimnosti Haškog tribunala, jer ona nema snage ni za mnogo manje korake kojima bi se i najmanje zamerila interesima svetskih centara moći, kaže Koštunica. Pregovori sa italijanskim Fiatom o svim bitnim elementima ulaganja u kragujevačku zastavu uspešno su završeni, a do četvrtka će tehničko-pravni timovi formalno finalizovati taj dogovor, nakon čega će ugovor biti spreman za potpisivanje uz prethodnu saglasnost vlade Srbije. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u kragujevačkoj fabrici automobila. Očekuje se da će zajedničkoj svečanosti povodom potpisivanja ugovora prisustvovati predsjednik Fiata Sergio Marchione, predsjednik Srbije Boris Tadić, šef italijanske diplomatije Franco Frattini ili premijer Italije Silvio Berlusconi. Iz Kragujevca se tim povodom javlja Branko Vučković.
Pred ugovorom koji je ranije potpisan u Kragujevcu između Fiata i vlade Srbije, predviđena je investicija veća od 700 miliona eura za proizvodnju 300.000 vozila godišnje, kao i produkciju dva potpuno nova modela automobila. Ugovorom su predviđene i velike investicije za poboljšanje infrastrukture u Kragujevcu, uključujući izgradnju autoputa Kragujevac-Batočina, rekonstrukciju železničkog koloseka do Lapova i izgradnju severne zaobilaznice koja će omogućiti efikasno snabdevanje Fiatovih proizvodnih traka. Fiat će u prvoj fazi realizacije projekta u Kragujevcu investirati 600 miliona eura, a država Srbija će učestvovati u zajedničkoj investiciji sa 100 miliona eura, kako bi se u naredne dve godine obezbedili svi tehničko-tehnološki preduslovi za proizvodnju dva potpuno nova modela vozila. Planirano je da se do kraja 2009. godine proizvodnja u zastavi poveća za čak 20 puta u odnosu na prošlogodišnjih 12.350 vozila, a da 2011. godine godišnji nivo proizvodnje dostigne 300.000 automobila, od kojih će više od 90% biti plasirano na tržištu Evropske unije. Pored toga, predstavnici Fiata su najavili da će njihovi kooperanti investirati u Srbiji još 500 miliona eura kroz privatizaciju domaćih fabrika autodelova i izgradnju novih proizvodnih pogona autokomponenti, čime bi ukupna vrednost investicije premašila 1.200.000.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, najmanje 16 osoba je ubijeno, a 154 je ranjeno u sinoćnim eksplozijama dve bombe u stambenoj četvrti Gun Goren u Istanbulu. Bombe su se nalazile u kanti za smeće i policija istražuje ko bi mogao da bude odgovoran za napad. Guverner Istanbula Muammer Guler izjavio je da je reč o terorističkom napadu. Najmanje 6 osoba ubijeno je u jutrošnjem raketnom napadu na pakistansku oblast Južni Waziristan, koja važi za utočište ekstremista Al-Kaide, saopštili su stanovnici i bezbednosni zvaničnici. Jedna vest iz sporta, odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je drugo mesto na završnom turniru Svetske lige u Rio de Janeiro, pošto je u finalu izgubila od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 1:3.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18:30, 22:30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na ovom mestu podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti dana. Tokom dana zvanično će biti saopšteno da li je u sud stigla žalba na izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu. Posle hapšenja Karadžića sledi i hapšenje Ratka Mladića, izjavio premijer Mirko Cvetković. Zbog protesta u Beogradu, današnja sednica Gradske skupštine biće po dogovoru odbornika odmah i odložena. Najmanje 16 mrtvih i 154 povređenih u dve eksplozije u Istanbulu. Do kraja dana promenjivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 28 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kojem je se razgovaralo o hapšenju Radovana Karadžića. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra koji se bavi prikupljanjem dokumentacije o zločinima u Bosni i Hercegovini. U emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Čini se da hapšenje Karadžića ruši još jedan mit o njemu, pored onog mita o neuhvatljivosti, a to je mit o nacionalnom heroju koga nikada nijedan pravi Srbi neće izdati, koga brane na hiljadu njemu vernih ljudi, a on evo sedi mirno u Beogradu, na kraju se ispostavio i živi život običnog građanina.
To je tačno da će otkrivanje ovih detalja o njegovom skrivanju, da je to rušenje mita o njemu, njega više nikad niko neće smatrati herojom. Svima je to jasno da je njemu policija dala novi identitet, dala mu je nov život i u trenutku promjene vlasti ta policija koja je brinula o njemu, koja je sigurno mu pomagala u iznajmljivanju tih stanova u kretanju, odlučuje da zarad budućnosti nekih svojih funkcionera prekidaju tu zaštitu i donose odluku da život koji su mu dali, uzimaju ga da bi mu se sudilo.
Ali čini se da je ovo dugotrajno skrivanje Karadžića omogućio i dobro organizovani sistem lažnih dojava. Sjećate se, gospodine Tokiću, koliko su puta snage Esfora pretraživale kuću porodice Karadžić, Bosanske planine i ko zna šta još, jer su navodno dobijale povjerljive informacije o njegovom skrovištu.
Samo naivni, krajnje neupućeni mogu povjerovati da su takve vrste informacija plasirane, e da bi se on uhapsio. Oni koji znaju kakav sistem stoji iza Karadžića i svih onih drugih ljudi koji su bili u funkciji stvaranja velikosrpske politike, razumiju u stvari o čemu se tu radi. Karadžić je i prije sukoba i prije rata bio čovjek koji je bio u funkciji tajnih službi, on je bio njihov sluga i on je to služenje nastavio i u ratu i on je bio zapravo čovjek kojim se cijelo vrijeme upravljalo. I to čvrsto, planski iz Beograda. I hapšenje Karadžića, način kako je on uhapšen, potpuno ogolilo zapravo jedan sistem. Vi vidite da taj sistem perfektno funkcioniše, zaista, na operativnom nivou. Tajne službe Srbije, odnosno to su naslijeđene tajne službe bivše Jugoslavije, koje su vrlo dobro organizovane, koje imaju ideje. Oni nisu glupi ljudi, nemojmo podcjenjivati te službe. One su osmislile jedan perfektan plan. Kako da ga prikriju? Dakle, nikada se Karadžić nije skrivao, oni su njega skrivali. Prema tome, Karadžić nije nikakav heroj, po meni on je bio najobičniji topovsko meso za ostvarenje ciljeva jednog bivšeg režima koji ga je, dok je bio na vlasti, evo koliko juče, i održavao u životu.
Gospođo Nataša, po vašim saznanjima, ko je bio u tom krugu koji je sakrivao Karadžića, manipulisao njime, pa ga posle kada je došao taj trenutak izneo na videlo dana?
Ja naravno niti ko javno ima neke informacije o tome, ali ono što se meni čini logičnim to je da je on godinama prvih posle pristajanja njegov da ode iz političke scene, da su njega u Bosni čuvali vrlo jake grupe koje su bile sastavljene od pripadnika državne bezbednosti Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Republike Srbije, da su to bile grupe koje su stalno smenjivale tu stražu oko njega, da se on skrivao po raznim, da kažem, šumama, tunelima, a da u jednom trenutku posle izvesnog vremena, ja mislim da tajne službe Srbije, da oni donose odluku u tome da njegovo skrivanje uz tako velike pratnje postaje vrlo onako upadljivo i da se mora menjati strategija. I da se donosi znači novi model prema kojem on postaje građanin koji se integriše u život jednog grada, bira se znači veliki grad kao što je Beograd. I na taj način je izgrađen njegov novi život u kojem je on mogu da zbilja da funkcioniše celog svog života i da se tu ništa ne dogodi. To je sad došlo je do promjene vlasti u Srbiji, došlo je do odlaska Koštunice koji je bio čuvar i garant Karadžićeve slobode, Karadžićevog mirnog života i mito Karadžiću kao heroju. Koštunica definitivno odlazi sa političke scene, ostaje ta bija koja treba i dalje da brine, ali i tu dolazi do promjene vlasti i ja mislim da bivši direktor bije Rade Bulatović nije video sebe da treba da deli sudbinu sa Koštunicom. On je hteo za sebe jednu određenu poziciju, on hoće da nastavi neki svoj profesionalnu neku karijeru i on pravi jednostavno deal i sa novom garniturom u BIS i naravno sa svim tim je upoznati predsjednik Republike i dolazi do situacije u kojem je znači najlakše Karadžića uhapsiti zato što BIA ima potpune podatke, kontroliše potpuno njegov život, dok je Ratko Mladić nešto u drugoj situaciji. Hag je mnogo puta pominjao upletenost vojske, određenih grupa vojnih tajnih službi koje znači nisu sve pod kontrolom Demokratske stranke i nove vlasti. Tako da, znači, urađeno ono što je bilo jednostavnije. Tako da ja ne vjerujem u te priče da je sada on otkriven pre mjesec dana. Apsolutno to ne može da stoji i imamo da zahvalimo činjenici da je Koštunica sišao sa vlasti i to je odredilo ovaj proces koji je doveo do hapšenja.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Političke teme iz Srbije, od 19 odbornika u novom sazivu gradskog parlamenta u Čačku, samo jedan ima adresu u gradskom jezgru. I dok predstavnici Nove Srbije navode da je razlog tome neadekvatan izborni sistem, kao i specifičnosti problema sa kojima se suočavaju meštani koji žive na selu, opozicione stranke i dobar deo javnosti u Čačku strahuju da će se nastaviti sa politikom kojom se zbog dodvoravanja biračkoj bazi selo favorizuje u odnosu na grad. Pripremio Vladimir Nikitović.
Činjenica je da će od 19 odbornika Nove Srbije u novom sazivu Čačanskog parlamenta samo jedan zastupati interese žitelja gradskog jezgra, pouzdan je znak da je ovoj partiji postalo jasno gde joj se nalazi izborna baza i svu svoju politiku koncentrisaće upravo ka tom području, smatra urednik nedeljnika Čačanske novine Stojan Marković. Stoga nema sumnje, dodaje on, da će kao i do sada ključna politička platforma stranke Velimira Ilića na lokalnom nivou biti ona koju mnogi nazivaju metar asfalta za jedan glas.
Mislim da će i dalje politika Nove Srbije biti zasnovana na onome što je i do sada bilo. Dakle, oni su sada, posle ovih poslednjih lokalnih izbora, apsolutno svesni da je njihovo biračko telo sada isključivo još samo na selu i da ga više u gradu, tako reći, nema. I sva nastojanja Nove Srbije kao dela nove lokalne vlasti biće da zadovolje potrebe svojih birača na selu.
U odbranu ovakvih kadrovskih rešenja novopečenog koalicijonog partnera stao je i predsednik gradske skupštine Veljko Negovanović iz SPS-a.
Svaka seoska sredina je ipak specifična. A kažem, znači svi mi kad vodimo računa oko izbora odbornika, znači imamo to na umu.
I dok će meštani okolnih čačanskih sela očito biti zadovoljeni rešavanjem najosnovnijih komunalnih i infrastrukturnih pitanja, najkrupnija pitanja vezana za šire gradsko jezgro, kao i za razvoj samog grada koji u poslednjih 7-8 godina u najboljem slučaju stagnira, ostaće i dalje otvorena. Iako gradski čelnici tvrde da grad neće trpeti na uštrb sela, dobar deo javnosti strahuje da će se upravo to i dogoditi, pogotovo sa vladajućom odborničkom strukturom. Stojan Marković.
Oni ne znaju kakav je to problem kada je saobraćaj u pitanju, oni ne znaju kakav je to problem kada je smeštaj starijih lica u starački dom u pitanju, a mi nemamo dom za stare. Oni ne znaju kakav je to problem kada voziš po razrovanim ulicama, jer oni imaju sveže asfaltirane svoje seoske žade.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Bačkoj Topoli sinoć je uz učešće stranih i domaćih gostiju otvoren drugi kamp tolerancije, koji se održava pod sloganom Zajedno u različitosti i u kojem učestvuje 200 devojaka i mladića iz podunavskih gradova i regija. Tokom trajanja kampa biće položen i kamen temeljac za izgradnju budućeg evroregionalnog centra za toleranciju, koji će raditi na širenju evropskih vrednosti i povezivanju mladih ljudi sa Evropom. Prilog Žužane Serenčeš.
Dunav je simbol prožimanja različitih kultura i identiteta i simbol saradnje, podsjetio je predsjednik Vojvođanske skupštine Šandor Egeriši prilikom otvaranja kampa tolerancije mladih iz podunavskih gradova i regija, poručivši istovremeno da ukoliko želimo da se razvijamo kao moderno društvo, treba mnogo toga da menjamo u shvatanjima i ponašanju.
Duboko verujem da su mladi ti koji svojom kreativnošću i energijom mogu da budu promoteri i nosioci naše evropske budućnosti.
O budućnosti za mlade u Srbiji govorila je i poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak, dodajući da bi volela da i ostatak Srbije preuzme vojvođanski model tolerancije.
Ako ovde u Srbiji, gde se i nalazimo, želimo da razvijemo dobru budućnost za naše mlade, onda su nam upravo potrebni mladi koji su tolerantni i koji žele da zaborave na mržnju.
Predsednik opštine Bačka Topola, Atila Babi, ukazao je da za tu višejezičnu sredinu tolerancija znači život.
Sa ovakvim programima, kao što je i ovaj kamp, mi želimo srušiti sve one zidove koji su 90. godina izgrađeni između nacionalnih zajednica, a i zidove koji su izgrađeni prema susednim zemljama i prema Evropi.
Nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas pozdravio je sinoć u Bačkoj Topoli organizovanje kampa tolerancije mladih.
Veliki izazov leže u tome da se celokupan region Zapadnog Balkana okupi u jednoj oblasti pomirenja i tolerancije koja će u krajnjoj liniji pronaći svoj put u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bačke Topole, Žužana Serenčeš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije priča o jednoj od turističkih atrakcija Srbije, Đavoljoj varoši, pripremio Miloš Ivanović.
Jedna od najposećenijih destinacija ove turističke sezone u Srbiji je prirodni spomenik Đavolja Varoš kod Kuršumlije. Svakog dana ovu turističku atrakciju poseti na stotine turista iz svih krajeva zemlje i inostranstva. U odnosu na prošlu godinu, višestruko je uvećan broj turista, kaže u izjavi za naš radio direktor u turističkom preduzeću Planinka Radoje Stepanović, koji rukovodi ekipom ljudi koja svakodnevno dočekuje turiste u Đavoljoj Varoši.
U odnosu na prošlu godinu je sigurno više od 10 puta povećano. S obzirom da smo počeli sa radom 15. marta do 1. jula, to je negde preko 18.000 posetioca.
Inače, Đavolja Varoš je jedinstveni prirodni fenomen. Nastao je erozijom tla, kojom su stvorene zemljane figure, tačnije 202 figure koje na svojim vrhovima imaju kamene kape. I dok pojedine figure nestaju, svakodnevno se stvaraju nove. Turisti iz inostranstva i svih krajeva Srbije koji posete ovu prirodnu retkost bivaju fascinirani kako samim figurama, tako i legendama koje prate priču o nastanku ovog prirodnog spomenika.
Pa prvi put u Đavoljoj Varoši mogu da vam kažem da su predivni utisci.
Ja sam oduševljena jer sam gledala na televiziji, ali je sasvim drugačije kada se dođe. Čak je vrlo interesantno što sve to ima i svoju mitsku priču, da su to svatovi bili.
Kako su vaši utisci?
Meni su fantastični. Baš je stvarno lepo videti ovo.
A sama Đavolja Varoš stvarno zaslužuje da bude jedno od svetskih čud.
Umeđu vremenu su i prateći sadržaj obogaćeni u Đavoljoj Varoši, a uređene su i pešačke staze koje vode do nje. Problem jedino predstavlja 10 km prilaznog puta, čije asfaltiranje se uskoro očekuje. Takođe, uskoro bi trebalo da počnu i noćne posete ovoj prirodnoj retkosti, pošto će Đavolja Varoš biti osvetljena. Ovakve posete biće posebna atrakcija, kako zbog samog imena ovog prirodnog spomenika, tako i zbog legendi prema kojima je Đavolja Varoš i nastala u kasnim noćnim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Tokom dana zvanično će biti saopšteno da li je u sud stigla žalba na izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu. Posle hapšenja Karadžića sledi i hapšenje Ratka Mladića, tvrdi premijer Mirko Cvetković. Zbog protesta u Beogradu današnja sednica Gradske skupštine biće po dogovoru odbornika odmah i odložena. Najmanje 16 mrtvih i 154 povređenih u dve eksplozije u Istanbulu. Do kraja dana promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom jutarnjem terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.